Neslēgumās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi grib atgādināt, ka nav jāgaida kādu īpašu svētku traumu. Tās ir tās pašas traumas, kas ikdienā, kad ir vairāk uzņemt ciemiņus, dodās ciemos, un, protams, ļoti liela uzmanība jāpievērš maziem bērniem, pašiem mazākajiem, lai tie pie svētku galdiem, skrienot, staigājot, neapgāstu kādas karstas dzērienu krūzes, neņemt bērnu klēpī, kad pieaugušie dzer karstās dzērienu krūzes, jo šī apdeguma parasti ir ļoti nopietni. Tāpat, domājot par ugunsdrošību, nepieļaut, ka bērni paliek telpās, kur ir svecītes, ar tām rotaļāties, tāpat arī katru gadu ir nelaimes gadījumi, kas saistīts ar elektrisko lampiņu virtenēm, domāt par drošību, kur mazais bērns atrodas, un tāpat arī pasniedzot dāvanas, noteikti jāpievērš uzmanību, lai šīm dāvanām nav cīkas detaļas, jo tās mazulīm var nonākt elpsuļos, tos nosprostojot. Noteikti arī pašiem jābūt uzmanīgiem un ļoti daudz negadījumu ir streibumā, un tādēļ noteikti lietojot alkoholiskos dzērienus, ievērot mērenību.